Bu, Ali ibn Abi Talib 17. diviziyasının komandanlığı altında keçirilən müqəddəs müdafiə zamanı çoxlu şücaətlər göstərib. İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra terrorçu qruplaşmalar ölkənin qərb bölgələrində qeyri-sabit abhava yaratdılar. Onlar bir tərəfdən münafiqlərin yaratdığı problemlərlə məşğul olan, digər tərəfdən tətbiq edilmiş müharibə ilə mübarizə aparan ölkənin böhran vəziyyətindən istifadə edib, Kürdistan kimi bölgələrdə muxtariyyət elan etmək istəyirdilər. Bu yolla inqilabı və onun nailiyyətlərini qorumaq məqsədi ilə yaradılmış inqilab keşikçiləri bu ərazilərə döyüş qoşunları və yüksək rütbəli komandirlər göndərərək ölkənin qərbini bu qruplaşmaların varlığından təmizləməyə çalışdılar. Bununla belə, qərb şəhərlərinin heç bir marşrutu təhlükəsiz deyildi və hər an dəstələrdən biri orada gizlənə bilərdi. Şəhid Mehdi Zeynuddin də qardaşı ilə birlikdə Piran şəhərdəki toplantıda iştirak etmək üçün Bana Piran şəhər yolunda pusquya düşən və terrorçu qruplar tərəfindən şəhid edilən komandirlərdəndir. Şəhid Mehdi Zeynuddin Şəmsi 24 İsfənd 1338-ci ildə Tehranda anadan olub. Özünün bənzərsiz istedadına görə ibtidai sinifləri ayrıca oxuyurdu və yaxşı qiymətlə qəbul olunurdu. Onun zəkası elə idi ki, uşaqlıqda müəllimsiz Quranı öyrənə bilmişdi. Onun yeniyetməli illəri Ayətullah Mədəninin Xürrəmabada sürgününün başlanğıcına təsadüf edir. Orada o, bu əxlaq müəlliminin huzurundan bəhrələnmiş və bu dövrdə siyasi işlərə meyilli olmuş, zalım şah rejiminə qarşı ənənəvi mübarizə usulunu öyrənmişdir. Bu gənc dahi diplomunu aldıqdan sonra ali təhsilat imtihanında 4-cü rütməni qazana bilir və Şirazın universitetində tibb sahəsində qəbul olunur. Amma təhsilini davam etdirməkdən və universitetə daxil olmaqdan imtina edərək atasının dükanında işləməyə başlayır. O, universitetdən ayrılmasının səbəbi ilə bağlı bunları deyir. Atamın dükanı səngərdir. Pəhləvi rejimi atamın möhkəm səngərini boş qoymaq istəyir, amma bu mübarizə cəbhəsinin boş qalmasına imkan verməyəcək. Bir müddət sonra təhsilini davam etdirmək üçün Parisdən ona dəvət göndərilir. Buna görə də xalqın ümumi tətilindən və dükanların bağlanmasından sonra Şəhid Zeynuddin atasının dükanını bağlayır və Fransa universitetləri ilə yazışmaq qərarına gəlir. Amma o, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin gənclərin xaricdə təhsilinin davam etdirilməsi ilə bağlı fikrini soruşduqda təhsilini davam etdirmək üçün xaricə getməkdən imtina edir. İmam rəhmətullah İranlı gənclərə İrana qayıtmağı tövsiyə etdi, çünki o deyirdi ki, İranın sizin kimi gənclərə ehtiyacı var. Pəhləvi rejiminə qarşı xalq mübarizəsinin pik həddə çatması və İslam İnqilabının təşəkkül tapması ilə Şəhid Zeynuddin 1357-ci ilin aban ayında ailəsi ilə birlikdə İslam İnqilabının mərkəzində siyasi mübarizələrinin yeni bir mərhələsinə başlamaq üçün Quma gəldi. Əslində o, İslam İnqilabının qələbəsindən sonra cihadi yaradıcılıq qurumuna ilk cəlb olunan şəxslərdən olub. Qum İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yaradılması ilə dini və ictimai vəzifəsini yerinə yetirmək və inqilabın nailiyyətlərini qorumaq üçün bu quruma qoşulur. Qısa müddətdən sonra Sepahın müxtəlif idarələrində öz dəyərini və səriştəsini göstərdikdən sonra Qum Sepahın kəşfiyyat bölməsinin rəisi seçilir və bu çətin və ağır rolda öz vəzifələrini yerinə yetirir. İslamın bu qururlu generalı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunda parladıqdan sonra çətin və əsas vəzifələr ona həvalə edilir. Bu yolla Şəhid Zeynuddin bölmələrin müəyyən edilməsinə məsul şəxs seçilir və bundan sonra o, Desful Korpusu əməliyyatlarının məlumat zabiti rolunu oynayır. Daha sonra o, Susengird əməliyyatlarının məlumat zabiti olur. Buna görə də Şəhid Zeynuddin gəncliyinin ən qızğın çağında və idarəçilik və müharibə sahəsində təcrübəsi olmamasına baxmayaraq, o illərin ən görkəmli komandirlərindən biri olur.
Xudavan, dər xeyli cəhə az Qur'an-ı Kerim mi fərməyən ki, راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد، خداوند یار و همراه او خواهد بود.
Şehit Mehdi Zeynuddin Quds əməliyyatı və Xürrəmşəhrin azad edilməsi zamanı Nəsr düşərgəsinin əməliyyatı ilə bağlı məlumatlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Ramazan əməliyyatı zamanı o, Qum şəhərinin 17-ci Əli İbn Əbi Talib briqadasının rəisi və nəhayət 17-ci Əli İbn Əbi Talib Qum diviziyasının komandiri təyin edildi. Mehdi Zeynuddinin atası Hac Əbdürrəzzaq Zeynuddin oğlunun ən görkəmli və üstün xüsusiyyəti haqda belə deyir. Müharibənin uzun illərində şəhid Zeynuddinlə görüşəndə onun heç bir qüvvəni rədd etdiyini görmədim. Qəribə cazibə və insan yaratmaqda qeyri-addi istedada malik idi. Məsuliyyətində kimsə idarəçilik baxımından zəif olduğunu görsəydi, ondan imtina etməzdi. Onu o məsuliyyətdən uzaqlaşdırar, özü ilə əməkdaşlığa çağırardı. O zaman hara gedirdisə onu özü ilə aparır və bu yolla onu əməli olaraq məsuliyyət ruhunu, vəzifəni yaxşı yerinə yetirməyi öyrədərdi. Sonra onu yenidən başqa yerdə istifadə edərdi. Məhz bu səxavətli ruhla hər qəlbə yol açmışdı. İslamın bu dəyərli sərdarı döyüş hissələrini çox dəqiq müəyyənləşdirirdi və İslam döyüşçülərinə rəhbərlik edirdi və bəs əskərlərinin canına sarsıdıcı zərbələr indirməyi bacarırdı. İslam döyüşçülərinin Fəthülmübin əməliyyatında əldə etdiyi uğurunun bir hissəsi onun və həmkarlarının məlumat üçün məsuliyyətdaşlığı Desful Korpusunun və əməliyyat oxlarının əməliyyatı zamanı səyləri ilə bağlıdır. O, Beytülmüqəddəs əməliyyatında böyük rol oynayıb və bu əməliyyatda Nəsr düşərgəsi əməliyyatında kəşfiyyata rəhbərlik edib. Bu dövrdə Mehdi Zeynuddin öz nəzakətini və həmkarlığını sübut etməyə bacardı və Ramazan əməliyyatında göstərdiyi şücaət və döyüş qabiliyyətinə görə Əli İbn Əbi Talib briqadasının komandiri seçildi. Əli İbn Əbi Talib briqadası Ramazan əməliyyatında manevr və cərgə qıran birliklər arasında idi və şəhid Zeynuddinin komandanlığı və rəhbərliyi altında orduya çevrilə bildi. Bu diviziya Məhərrəm, Vəl-Fəcr, Vəl-Fəcr 3 və Vəl-Fəcr 4 daxil olmaqla əksər döyüş əməliyyatlarında həll edici rol oynadı. O, döyüş səhnələrində uğurlu birləşmələrdən biri kimi parlayırdı. O zaman Sepahın komandiri olan Sərdar Rəhim Səfəvi onun haqqında belə deyir. Şəhid Mehdi Zeynuddin həm müharibə elminə, həm də İslam əxlaqına bələd olan bir komandir idi. İslam və əxlaq sahəsində bacarıqlı, döyüş meydanlarında isə iyid, rəşid, müqavimətli və güclü bir insan idi. Nəhayətdə İslamın bu nəcib sərdarı şəhid Mehdi Zeynuddin cəmi 25 yaşında olarkən Şəmsi 27 aban 1363-cü ildə qardaşı Məcid Zeynuddinlə birlikdə Kirmanşahdan Qərbi Azərbaycanın Sərdəş şəhərinə ezam olunduğu zaman Təppəsarivin bölgəsində əks inqilabçı dəstələrlə müharibə zamanı şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İranın üçlü adaları haqqında əsassız iddialar dəyərsizdir. İsrailin Cenevrədəki nümayəndəsi deyir, Sinus rejimin cinayətləri qeyd şərtsiz pislənilməlidir. Ən yeni hesabata görə Sinus rejim Qəzzada 20 min uşağın həyatına son qoyub. Avropa Şurasının sədri deyir, Qəzzada atəşkəs indi mümkündür. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İranın Böyük Tümb, Kiçik Tümb və Bumusa adaları ilə bağlı iddialarını İranın müdafiə məsələlərinə və nüvə mövzusuna yersiz müdaxiləsini tamamilə rədd etdi və bəzi Avropa ölkələrinin Fars körfəzi bölgəsinin işlərinə dağıdıcı və parçalayıcı müdaxilələri barədə xəbərlarlıq etdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın ərazi bütövlüyünün ayrılmaz hissəsi olan Böyük Tümb, Kiçik Tümb və Bumusa adaları üzərində İranın mübahisəsiz və əbədi suverenliyini vurğulayaraq bildirdi ki, siyasi bəyanatlarda əsassız iddiaların təkrarı heç bir hüquqi dəyər daşımır və coğrafi reallıqlara və tarixi faktları dəyişmir. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bu haqda xəbər reportajını xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
Londondan əldə olunan məlumata görə İran İslam Respublikasının vəkilləri İngiltərə Apellyasiya Məhkəməsinin İranın Milli Neft Şirkətinin Londondakı binasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aid şirkət kreditinin xeyrinə təhvil verilməsi ilə bağlı qərarına etiraz ediblər. Mənbə bildirir ki, əvvəlki qərarın təsdiqi halında İran tərəfi işi İngiltərə Ali Məhkəməsinə təqdim edə bilər ki, bu proses adətən uzun çəkir, 2 ilə qədər davam edə bilər. İngiltərə Apellyasiya Məhkəməsi əvvəlcə Londondakı ilkin məhkəmə qərarını təsdiqləyərək İran Milli Neft Şirkətinə məxsus binanın həbsin icrasına yol açıb.
İranın Daxili İşlər Nazirinin müavini və Sosial Məsələlər Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Bətxai Cenevrədəki çıxışında Qəza xalqının davam edən soyqırımına və Siyonist rejimin İrana qarşı son təcavüzlərinə işarə edərək, bu cinayətlərin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən açıq və qeyd-şərtsiz pislənilməli olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin BMT Qaçqınlar Komitəsi büdcəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması və İranın payının qeyri-adekvat olması ilə bağlı narahatlığını ifadə edərək, İranın 40 ildən artıqdır ki, milyonlarla Əfqan qaçqınını qəbul etməsini və ülkəmizin onları təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlərlə təmin etmək üçün çox milyardlarla dollar xərcləməsini izah edib. Bətxai qaçqınlarla bağlı məsuliyyətlərin ədalətli bölüşdürülməsi prinsipinin reallıqda həyata keçilməli olduğunu vurğulayıb.
Qəzza müharibəsinin ikinci il dönümü ilə eyni zamanda olaraq zolağın tibb rəsmilərinin verdiyi açıqlamaya görə 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən soyqırımda İsrail təxminən 20 min uşağı və 12.500-dən artıq qadını qətlə yetirib. Qəzzanın media ofisinin açıqlamasına görə İsrail qüvvələri Qəzzanın təxminən 90%-ni dağıdıb, bölgənin 80%-dən çoxunu işğal edib, Qəzzada aparılan soyqırım ərəfəsində işgalçı İsrail qüvvələri təqribən 200 min ton partlayıcıdan istifadə edib. Həmçinin müharibənin başlanğıcından indiyədək təxminən 1680 tibb işçisi, 140 mülkü müdafiə üzvü və 250 jurnalist həyatını itirib. Ofisin bildirdiyinə görə, İsrail Qəzzanın səhiyyə sektorunu sistematik şəkildə hədəf alaraq 38 xəstəxana, 96 səhiyyə mərkəzi, 197 təcili yardım maşınını tamamilə məhv edib ya istifadəsiz hala salıb. Bundan başqa 835 məscid dağıdılıb, 180-i qismən zədələnib, 3 kilisə hücuma məruz qalıb, 40 qəbristanlıq bombalanıb, 2450-dən artıq məzar dağıdılıb. Qeyd edilir ki, təxminən 268 min yaşayış binası tamamilə dağıdılıb, 148 mini ağır zərər görüb, 153 mini isə qismən zədələnib. Bu səbəbdən 288 mindən çox ailə evsiz qalıb. Həmçinin sığınacaq üçün istifadə edilən 125 min çadırın böyük əksəriyyətinin artıq yararsız vəziyyətdə olduğu da bildirilir. Açıqlamada qeyd olunur ki, Əl-Əqsa tufanı adlı Həmasın əməliyyatından sonra İsrailin bu əməliyyata cavab olaraq Qəzzaya qarşı başlatdığı müharibədən bəri təxminən 2 milyon fələstinli zorla yerindən edilib, 293 sığınacaq və köçürmə mərkəzi də İsrailin hücumlarının hədəfinə çevrilib.
Avropa Şurasının sədri Antonio Costa bugün Siyonist rejimin Qəzzədən müharibəsinin başlamasından il dönümü ilə əlaqədar olaraq atəşkəs indi əldə edilə bilər ifadəsini işlədərək bütün tərəfləri Şərmoşşeyx danışıqlarında konstruktiv iştirak etməyə çağırdı. İrnanın məlumatına görə Antonio Costa X sosial şəbəkəsində 7 oktyabr 2023-cü ildə İsrailin Qəzəyə qarşı müharibəsinin başlamasından 2 il keçdiyini qeyd edərək yazdı. Məhbus kimi hər iki tərəfin əlində olan şəxslərin dərhal azad edilməsi və Qəzədə atəşkəs indi mümkündür. Bu fürsət əldən qaçılmamalıdır. O həmçinin deyib ki, bu fürsətdən regionda iki dövlətli həll əsasında davamlı sülh yolunu açmaq üçün istifadə edilməlidir. Kuşta əvvəllər də ABŞ prezidentinin Qəzədə müharibəyə son qoymaq planını qarşılayaraq bu planı regional sülh yolunda ümid verici bir addım kimi qiymətləndirmişdi. ABŞ prezidenti 29 sentyabr 2025-ci ildə İsrail başnaziri Benjamin Netanyahu ilə birgə mətbuat görüşündə Qəzədə atəşkəs üçün 20 bəndlik planını təqdim etdi.
Misir Qəzza zolağının şimalından olan köçkünlər üçün ən böyük düşərgənin tikintisinə başlayıb, Əl-Ərəbiyyə telekanalı xəbər verir ki, onlarla buldozer Nusayrat məntəqəsində Breyc düşərgəsi yaxınlığında müvəqqəti düşərgələr və sığınacaqların qurulması, dağıntıların aradan qaldırılması və yolların təmizlənilməsi işlərinə cəlb edilib. Hazırda Misir inşa etdirdiyi digər köçkün düşərgələrini də qəzzalılara təhvil verməyə hazırlaş.
ABŞ-də aparılan iki akademik araşdırmanın nəticələri göstərir ki, Joe Biden və Donald Trump hökumətləri təkcə son 2 ildə Siyonist rejimə və bölgədəki əməliyyatlara hərbi dəstək üçün 32 milyard dollardan çox vəsait xərcləyiblər ki, bunsuz Qəzza müharibəsinin davam etdirilməsi qeyri-mümkün olardı. Brown Universitetinin araşdırmasına görə, 2023-cü ilin oktyabrında Qəzza müharibəsi başlayandan bəri ABŞ Siyonist rejimə azı 21.7 milyard dollar hərbi yardım edib ki, bunun da 18 milyard dolları birinci ildə, 4 milyard dollar isə ikinci ildədir. Buna əlavə, yaxın şərqdə təhlükəsizlik əməliyyatlarına daha 10 milyard dollar xərclənib. Brown Universitetinin Watson məktəbində müharibə xərcləri layihəsi tərəfindən dərc edilən hesabatda vurğulanır ki, İsrail bu geniş yardım olmadan Qəzzədə hərbi əməliyyatlarını davam etdirə bilməzdi. Sənədlər göstərir ki, təkcə müharibənin ilk 10 günündə İsrailə ABŞ-nin 5 əsas silah göndərişi gəlib. Biden administrasiyası 106,5 milyon dollar dəyərində 14 min tank mərmisinin və 147,5 milyon dollar dəyərində digər silahların satışı da daxil olmaqla silah satışına Konqresin nəzarətindən iki dəfə yan keçmək üçün xüsusi səlahiyyətlərdən istifadə etdi. Ağ Ev və Pentagon aydınlaşdırma tələblərinə cavab verməkdən imtina edib. Tədqiqatçılar xəbərdarlıq edir ki, gələcəkdə İsrailə milyardlarla dollar əlavə yardım ödəniləcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya və Azərbaycan prezidentləri arasında iki tərəfli görüş ola bilər. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. O, Putinin Tacikistana 3 günlük səfəri zamanı MDB ölkələrinin liderləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcəyini və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşün istisna olmadığını qeyd edib. MDB sammiti oktyabrın 10-da həm məhdud, həm də genişləndirilmiş formatda təşkil olacaq. Dövlət başçıları MDB Plus formatının yaradılması, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına müşahidəçi statusunun verilməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Liderlərin MDB baş katibi Sergey Lebedevin mandatının daha 3 il müddətinə uzadılmasını təsdiq edəcəyi gözlənilir, həmçinin 20-yə yaxın sənədin imzalanması da planlaşdırılır.
Türkiyənin Ermənistanla ticari iqtisadi əlaqələri hansı halda bərpa edəcəyi açıqlanıb. Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat, APA-nın Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşına özəl açıqlamasında deyib ki, 1992-ci ildə Qarabağ işgal edildikdən sonra Türkiyə Azərbaycanın yanında olub, bütün gücü ilə dəstək verib. Nazir qeyd edib ki, Türkiyə bugünə qədər Azərbaycanı narahat edəcək heç bir qərar verməyib. Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi çox önəmlidir. Bulat bildirib ki, normallaşma həyata keçdiyi sülh sazişi imzalandığı zaman bu məsələlər müzakirə mövzusu olacaq. İki ölkə liderləri, xarici işlər nazirləri bu məsələləri onsuz da müzakirə edirlər, bunu zaman göstərəcək, o bildirib.
Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində bu ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndələrlə toplantı keçirilib. Nazirliyin məlumatına görə görüşün əsas mövzusu oktyabrın 4-də baş verən hadisələr olub. Yerqüyən izun verdiyi xəbərə görə toplantıya Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Georgiy Zorabaşvili rəhbərliyə edib. Maraqlıdır ki, görüşlü Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri və səfirliyin nümayəndələri iştirak etməyiblər. İstək dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı bugün bir xəbər konfransında iştirak edərək üçlü adalar haqqında əsassız iddiaları rədd edib Avropanın Fars körfəzinə müdaxiləsinin təhrik edici olduğunu bildirmişdir. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünə son qoyuruq.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın ərazi bütövlüyünün ayrılmaz hissəsi olan Böyük Tömb, Kiçik Tömb və bu Musa adaları üzərində İranın mübahisəsiz və əbədi suverənliyini vurğulayaraq bildirdi ki, siyasi bəyanatlarda əsassız iddiaların təkrarı heç bir hüquqi dəyər daşımır və coğrafi reallıqları və tarixi faktları dəyişmir. Bəqayi bütün İran vətəndaşlarına, o cümlədən Avropada yaşayan İranlı təşəkkür etdi ki, Xarici İşlər Nazirliyi və ölkəmizin Avropadakı diplomatik nümayəndəlikləri ilə əlaqə saxlayaraq, regionun işlərinə regiondan kənar tərəflərin hər cür şər niyyətli müdaxiləsini və əziz vətənimiz İrana qarşı əsassız ərazi iddialarının qızışdırılmasını pisləyiblər. O, Fars körfəzinin cənub sahilindəki qonşulara tövsiyə etdi ki, İranın ərazi bütövlüyünə qarşı əsassız iddiaları təkrarlamaq və üçüncü tərəflərin dağıdıcı müdaxilələri üçün zəmin yaratmaq əvəzinə qarşılıqlı etimadı gücləndirməyə və region ölkələri arasında dostluğu genişləndirməyə diqqət yetirsinlər və regionda sülh və sabitliyə qarşı ən böyük təhdid olan siyanist rejimlə mübarizə aparsınlar. Bəqayi Avropa İttifaqının bəzi üzv ölkələrinin, o cümlədən Almaniya və Fransanın təhrik edici hərəkətlərini pisləyərək, İsraili regionda yeganə nüvə silahına sahib olan soyqırımçı rejim olaraq hər tərəfli dəstəkləməklə yanaşı, öz siyasi maraqlarını bütün bu ittifaqa tətbiq etdiklərini xatırlatdı. Avropa İttifaqının Fars Körfəzi və Uman Dənizi regionunun işlərinə yersiz müdaxiləsi bu qitənin daxili münaqişələrinin və problemlərinin həllinə kömək etməyəcək, əksinə onların İran və bütün Fars Körfəzi regionu ilə bağlı ikiyüzlü və parçalayıcı siyasətini göstərəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası və Avropa İttifaqının birgə bəyanatında İranın müdafiə qabiliyyətləri ilə bağlı irəli sürülən iddiaları İranın milli suverənliyi ilə bağlı məsələlərə yersiz və qəbul edilməz müdaxilə kimi qiymətləndirərək qeyd etdi. Biz tərəfdən 100 milyardlarla dollar müxtəlif silah alqı satqısı ilə regionumuzu, əmma asir dağıdıcı silahların böyük bir arsenalına çevirən və digər tərəfdən soyqırımçı və təcavüzkar bir rejimin hegemonçuluğuna qarşı fəaliyyətsiz qalaraq və ya onu hərbi və siyasi cəhətdən hər tərəfli dəstəkləyərək Qərbi Asiya regionunu sonsuz müharibələrə məruz qoyan tərəflərin İran xalqının daxili və yerli müdafiə qabiliyyətləri haqqında fikir bildirmək səlahiyyəti yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü hər tərəfli birgə tədbir planına üzv olan 3 Avropa ölkəsinin verdiyi sözləri yerinə yetirmədiyini, zəif, müstəqil olmayan və xoşniyyətdən uzaq fəaliyyətini xatırlatdı ki, bu da onların həmin planın mübahisələrin həlli mexanizmindən ləğv edilmiş Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini bərpa etmək üçün sui-istifadə etməsi ilə pik nöqtəsinə çatmışdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə etdi, hazır ki, vəziyyətin yaranmasına özləri səbəb olan tərəflərin İndi özlərini iddiaçı mövqeyindən görməsi utanc vericidir. Eyni zamanda təəssüf doğurur ki, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr Qərbi Asiya regionu ilə bağlı müxtəlif məsələlərdə Avropa İttifaqından tələb etmək əvəzinə onların ikiyüzlü fərziyyələri üçün bir zəmin yaratmışdılar.
Paşinyana etimadsızlıq çağırışı. Köçəriyan Moskvadan imdad istəyir. İndi də bu haqda Azərbaycan mediasına dərc olunan şərhi sizə təqdim edirəm. Son günlər Ermənistanın siyasiləşmiş cəmiyyətinin gündəliyində Başnazir Nikol Paşinyana impeachmentin göstərilməsi məsələsi dayanır. Keçmiş prezident Robert Koçaryanın lideri olduğu Ermənistan parlament fraksiyasının üzvü Daşnak Sotiyon Partiyasının Ali Orqanının nümayəndəsi İşxan Sagataliyalyan bu mövzuda danışarkən bildirib ki, Başnazirin impeachment prosedurunun uğuru güclü xalq hərəkatından asılıdır. Biz öz imzalarımızı qoyduq və prosesin siyasi məsuliyyətini daşıyan qüvvələr var. Biz onu dəstəkləyəcəyik, lakin uğur yalnız güclü xalq hərəkatının mövcudluğu ilə mümkündür. Ermənistan parlamentindəki hər iki müxalifət fraksiyası, yəni Şərəfim var 6 deputat və Ermənistan 28 deputat imzaları ilə Nikol Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyib. Veto hərəkatının təsisçisi Narek Malyan, Ermənistanın Polşadakı keçmiş səfiri Edgar Kazaryan və bir qrup müxalifətçi tərəfindən əsası qoyulmuş Biz Yatmırıq hərəkatının üzvləri də deputatlara 10 gün ərzində Nikol Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi prosesinin başlanma haqqında şəxsi məktublar göndəriblər. Bir neçə gün öncə Şərəfim var fraksiyasının katibi Tigran Abramyanla İşxan Sagateliyan impeachment proseduru ilə bağlı gələcək fəaliyyətləri müzakirə etmək üçün görüşüblər. Şərəfim var formanı Hayastanı verib, ancaq bəzi deputatlar Aşpanın toplantısında iştirak etmək üçün ezamiyyətdə olduqlarından 3-4 nəfər hələ onu imzalamayıb. Hər iki fraksiyanın ümumilikdə 34 imzası var. Nikol Paşinyana etimasızlıq məsələsi ən azı 36 deputat prosesin başlanmasını imzaları ilə təsdiqlədikləri halda parlamentdə müzakirə oluna bilər. Prosesin uğurlu olması, yəni başnazirin istifasına nail olmaq üçün minimum 54 səs deputatların sadə çoxluğu lazımdır. Qeyd edək ki, parlamentdə 107 deputat yeri var. Onların 71-i yaxud 53.92% hakim vətəndaş müqaviləsi fraksiyasına, 29% yaxud başlayan 29-u yaxud 21.04% Ermənistan Aliyansına, 7-si isə Şərəfin Vara məxsusdur. Bu baxımdan müxalifətin indiki şərtlər daxilində parlamentdə uğur əldə edəcəyi ehtimalı azdır. Ona görə də müxalifət nümayəndəsi güclü xalq hərəkatı nəticəsində hədəfə yetişəcəklərini bildirib. Başqa sözlə, hakimiyyətin son 10 illərdə keçmiş Sovet Respublikalarında dəyişməsi metodunun tətbiq edilməsini arzulayırlar. Belə ki, 10 millərlə insan toplaşır bir yerə. Paşinyan istifa, başnazir satqındır şuarı ilə aksiya keçirlər. Hökumət çarəsiz qalaraq tələblərə boyun əyir. Sonra müxalifət Paşinyana istifa məsələsini parlamentdə asanlıqla səsə qoyub istəyinə nail olur. Ancaq son illərdə müxalifətin adı ilə keçirilən müxtəlif etiraz aksiyaları, hətta keşişlərin hökuməti etirazları belə uğursuzluqla nəticələnib. Ona görə də tərkibi və havada dəyişməyən müxalifətçilər yeni-yeni formalar irəli sürürlər. Biz yatmırıq hərəkatına 10 il əvvəl o vaxt ki, müxalifətin prezidenti Serj Sargsyan hakimiyyətinə qarşı yaratdığı yox hərəkatını yenidən dirçəltmək istəyirlər. Onda müxalifət Sargsyanın konstitusiya islahatına onun mümkün əbədi başçı olacağını etiraz edirdi. Həmin dövrdə yoxçular hədəflərinə müəyyən mənada nail olmuşdurlar, çünki daha mobil idilər. İndikilərlə müqayisədə rüşvət, korrupsiya kimi cinayətlərə demək olar ki, bulaşmışdılar. Lakin indi yox hərəkatını qurmaq istəyənlər Ermənistanın 1998-ci ildən 2018-ci ilədək 20 il ərzində talayanlardan Robert Koçaryan, Serj Sargsyan və onların əhatəsindən formalaşır. Ötən seçkilərdən məğlub olduğu üçün siyasətlə məşğul olmayacağını deyən barəsində cinayət işi qaldırılmış milyarder iş adamı Qagik Tesarokyan da siyasətə qayıtdığını bəyan edib. O, Ermənistan üçün təklif adlı hərəkat təşəbbüsü ilə çıxış edib. Demokratik Alternativ Partiyasının sədri Soren Soreniyats da bu hərəkata qoşulduğunu bəyan edib. Onlar özlərini ictimai atmosferi zəhərləyən səhv qanun və qərarlara alternativ, məsuliyyətsiz qərarlar və birtərəfli güzəşlərə əsaslanan sülh modelinə alternativ Ermənistanı etibarlı müttəfiqlərsiz qoyan təhlükəsizlik sisteminə alternativ kimi təkliflərlə çıxış edir. Bu təkliflərdə Rusiyaya ismarış da var. Çünki Paşinyan hökuməti təhlükəsizliyi Rusiya Federasiyasına etibar etməyəcəyini bildirib. Qagik və Sorin isə Rusiyanı etibarlı müttəfiq olaraq alternativ kimi irəli sürürlər. Ermənistanda müxalifət stereotipdən xilas ola bilər? Bilmir, bağışlayın. Ermənistanda müxalifət stereotipdən xilas ola bilmir, çünki havadarı dayağı arxalandığı mərkəzin regional qlobal siyasətə yanaşmasında dəyişiklik, yenilik görünmür. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, İslam Cümhuriyyətinə qarşı misli görünməmiş hücumların səbəbi bu quruluşun artan gücüdür. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi düşmənlərin təhdidlərinə qarşı çıxmağın yolunu ordunu gücləndirməkdə hesab edib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanları və qərargahının iclasındakı çıxışında vurğulayıb, bizə ölkənin bütün aspektlərdə güclü olması lazımdır ki, bunlardan biri də hərbi aspektdir. Biz heç kimi təhdid etmək istəmirik. Hərbi gücdə və hərbi qüdrətdə israr edənlərə tövsiyə edirik. Heç bir ölkəni və ya milləti təhdid etmirik. Bu, təhdid etmək deyil, təhdidlərin qarşısını almaqdır, İranın təhlükəsizliyini qorumaqdır. Həzrət Ayətullah Xameneyi həmçinin İran Silahlı Qüvvələrinin Zabit Akademiyalarının tələbələrinin birgə buraxılış mərasimində deyib, İran Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi ölkəni gücləndirir. Təbii ki, ölkənin güclənməsi təkcə silahlı qüvvələrdən asılı deyil, başqa güclü dayaqlar da var. Elmi tərəqqi ölkənin tərəqqisinin mənbəyidir. Xalqın ümumi imanı və imanın qəlblərə nüfuz etməsi milli güc mənbəyidir. Xalqdan yaranan, xalqa arxalanan hakimiyyət bir ölkənin qurur mənbəyidir. Bunların hamısı var, lakin İranın silahlı qüvvələrinin və hərbi gücünün mövcudluğu ölkənin qüdrətini gücləndirmək üçün mühüm vasitədir. Bu müxtəlif amillər ölkəni zərər və düşmənçilikdən müdafiə və qoruya bilər. Bununla belə, İran kimi bir ölkədə ABŞ və onun kimi zorakı və zalım düşmənlərlə qarşılaşmaq daha vacibdir. Ona görə də müdafiə gücü gücləndirilməlidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, İran Silahlı Qüvvələrinin rəsmiləri İran Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi üçün yeni və müasir həll yollarını qəbul etməlidirlər. O cümlədən İran Silahlı Qüvvələrində başlanmış təlim və hərbi texnikanın intellektuallaşdırılması, yaxud Silahlı Qüvvələrdə araşdırmalar və elmi irəliləyişlər. Bu da İran Silahlı Qüvvələrinin güclənməsidir və ya mürəkkəb hibrid müharibə oyunlarının dizaynı. Bugün dünyadakı müharibə birləşmiş müharibələrdir. Ağır müharibə, yumşaq müharibə, intellektual müharibə, mədəni müharibə, müxtəlif silahlarla müharibə, idrak müharibəsi və bu kimi şeylər birlikdə bir millətə və ya ölkəyə hücumun əsasını təşkil edir. Müharibə oyunları bütün bu təbəqələri yeni usullarla, müasir metodlarla təmin etməyi bacarmalıdır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qum əhalisi ilə görüşlərinin birində qeyd edib ki, onların son məqsədi bəllidir, İslam Respublikasını devirmək. Bəs vasitə nədir? Bu məqama diqqət yetirin. Onların vasitələri İslam Respublikasından milli hakimiyyət alətlərini almaqdır. Milli hakimiyyət alətlərindən biri də İranın müdafiə gücüdür. Bunu İslam Respublikasından almaq istəyirlər. Onların raket məsələsi ilə bağlı bu qədər səs-küy və hay-küy saldığını görmənizin səbəbi də bununla bağlıdır. Əgər bir xalq uzaqdan onlara raket atan birinə layiqli cavab verə bilirsə, bu bir səlahiyyətdir. İslam Respublikası bugün bu səlahiyyətə malikdir və onlar bunu istəmirlər. Milli hakimiyyətin alətlərini ələ keçirmək istəyirlər. Həmçinin İslam İnqilabının böyük rəhbəri İran Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli komandirlərinin iclaslarının birində hazırki dövrü İran İslam Respublikasının şöhrət dövrü hesab edib və vurğulayıb ki, hazırda İslam quruluşuna qarşı misli görünməmiş hücumların səbəbi bu quruluşun artan qüdrətidir. Çünki düşmənlər bu artan gücdən hədsiz təhlükə hiss etmiş və hücumlarını artırmışlar. Həzrət Ayətullah Xameneyi əlavə edib, bütün fitnələrə və düşmənlərin şum hədəflərinə baxmayaraq, İslam Cümhuriyyətinin qüdrəti günü-gündən artacaqdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik, əziz və hörmətli izləyicilər. Bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində biz müxtəlif qonaqlar, son vaxtlar Cəm Doktor Əhməd Əhmədi ilə ünsiyyətdə oluruq və məsnəvi mənəvidən danışırıq və sizə gözəl məlumatlar ötürməyə çalışırıq. Verilişimizin də adı ədəbi irsimizdir. Hər halda bizim ədəbi irsimiz bilirsiniz ki, çox rəngarəng və rəngi, necə deyərlər, zəngindir. Bu, min illərdən bəri davam edən şifahı və yazılı ənənələrə malikdir. Ona görə demək olar ki, verilişimizi çalışırıq ki, verilişimizin adına layiq olsun. Bugün də dəvət eləmişik Cəm Doktor Əhməd Əhmədini verilişimizə təşrif buyurublar. Salamın əleykilərin eşidə və qulluğunuzu olacaq. Salam Cəm Doktor, xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm, Cənabı Ustad Nurullah, sizin qulluğunuza.
Çox sağ olun.
Bərnamənin zəhmət çəkənlərinin hamısının məhzərinə.
Çox sağ olun.
Və dünyanın hər yerində bizim bərnaməmizi dinləyirlər, dəyərli dinləyənlər onların hamısına salam ərz edirəm və can sağlığı istəyirəm.
Çox sağ olun. Qarşılıqlı da bu xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm.
Məmnunam.
Çox sağ olasınız.
Mehriban Allahdan bəli, yardım alım. Anam mən sizin xidmətinizdə varam.
Cəm Doktor, son vaxtlar yaxşı qalın geyinirsiniz deyəsən havalar.
Havalar biz ərrə bəli. Biz ərrə soğuyub deyim.
Doğrudur.
Cənabı Ustad Nurullahi, bərnamədən qabaq istəyirəm. İndi gəlirdim Niru İntizaminin o...
Zəhmət çəkənlərin
gördüm. elə zehnimə düşdü ki, burada onlardan Neo İntizamı həftəsidir.
Bəli, bəli.
Əzizləyəm bu həftəni və onlara da bu həftəni təbrik deyəm və deyəm ki, yorulmayasınız, əziz vətəni və caməni, cəmaatı qoruyanlar.
Bəh, sağ olsunlar, biz də təbrik deyirik. Həqiqətən biz əmniyyətimizi, təhlükəsizliyimizi doğrudan da onlara borcluyuq. Yaşasın onlar da, çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Bu mövzunu yadımıza saldığınız üçün Can Doktor, sizə də təşəkkür edirəm. Ötən həftə xatırlayıram Can Doktor, bizə İmadəddin Nəsimidən şeir söyləmişdiniz. Artıq verilişimizdə bir ənənə halına çevrilib, sizə şeirlərinizlə başlayırıq. Bugün də olacaq mı şeir?
Bəli, İmadəddin Nəsimi qabaqçı verilişlərdiydi. Ötən həftə yadınızda olsa Səməd Vurğundan.
Səməd Vurğundan.
Və qol verdik ki, elə o tayında o adlım şairlərindən biri. Yəni, bərnamada deməsəm də özüm öz ürəyimə qolu vermişəm ki, adlım şairlərdən elə
birində
bu həftə mərif eləyəm cüzi.
Bəli.
Ondan sonra gedək Məsnəviyə. Bu həftəki şairimiz xalq şairi. Dərin duyğulu şair Süleyman Rüstəmdir. Şəhriyarın dostu.
Bəh, bəh.
Usta Şəhriyar axır adamla dost olmazdı. Əxlağı tuturdu, məktublaşırdı bahəm və Şəhriyara bir iki beyti də şiirlərindən oxuyum.
Bəh, bəh.
Deyir ki, şair qardaşım Şəhriyara məktub. Qoy söyləyim ürəyimin sözünü, bir kərədə görməmişəm üzünü, nigəranam yetir mənə özünü, məhəbbətin bağrımdadır Şəhriyar, mənim ürək ağrımdadır Şəhriyar. Süleyman Rüstəm 1906-cı miladi ildə Noxanlı, ya Noxanlı kəndi,
Novoxanı kəndi
Novoxanı,
var.
Bəli. Bakının kətlərində dünyaya göz açıb və 83 il yaşayandan sonra Bakıda dünyasını dəyişib.
Ruhu şad olsun.
Bu rəhmətli şair nəmayişnamə yazardı, bəd ayrı dillərə çevirərdi, ədəbi mətalibi və Azərbaycanın yazıçılarının ittihadiyyəsinin üzvü idi.
Komodiya
zərdim. Bəli, bəli. Demə olar, iftiharla Azərbaycan xalqının ədəbiyyatının xidmətində idi və mərdumi və ictimai şairdi. Dəfələr bunu Azərbaycan dövləti əzizləyibdi və buna təqdirnamələr və caizələr İndi ay mühəndis Sadiqidən bir dənə Azəri ahəng istəyirik tuş versin. Bundan bir qəzəl oxuyacağım. Ondan bəli. Sonra Təbrizim şeiri vardı. Ondan bir iki bənd oxuyacağım.
Buyurun.
İndi Cənab-ı Ustad Nurullah təshim ədəbiyyatda, yəni şəriş qərar vermək.
Bəli. Səhim də.
Səhim eləmək. Bəli. Bir dənə arayədir, bəzəhdir şirdə. Mən bilirəm də, misrənin birazı mən desəm, qalanın siz deyəcəksiniz. Sevgilim, mən sənə canan deməyin. Deyim bəqiyəsin.
Bəs nə deyim?
Gördüm, bura təsimdir. Bəli. Sevgilim, mən sənə canan deməyin. Bəs nə deyim? Canımı caninə qurban deməyin. Bəs nə deyim? Öz canından, nəfəsindən canıma can verdim. Gündə min dəfə sənə can deməyim. Bəs nə deyim? Son baxarkən mənə bəza elə küskün bax, küskün. Son baxarkən mənə bəza elə küskün küskün oldu can mülkü pərişan deməyim, bəs nə deyim? Dikilib gözlərim həsrətlə visalin yoluna, gəlməsin könlümə hicran deməyim, bəs nə deyim? Sən canımsan, ciyərimsən, göz açan baxtımsan, olmuşam hüsnünə heyran deməyim, bəs nə deyim? Yanmayan eşq oduna qədrini bilməz eşqin, gəl mənim eşq oduma yan deməyim, bəs nə deyim? Yox mənim başqa gözəllərdə bilirsən ki, gözüm səni istir bu Süleyman deməyim, bəs nə deyim? Cənab-ı Ustad Nurullah, bir dənə də Təbriz, sağ olasınız, bir dənə də Təbriz şeiri vardı, mənzuməsi vardı, ondan bir iki-üç bənd oxuram ki, çox vaxt almayayım, gedək Məsnəviyə. Deyir, baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, bağından dərdicin güllə, güllə, çiçəklə. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə, Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, yox olsun başından duman Təbrizim. Bu ayna bulaqlar, bu ayna sular, suda ayağını yuyan qarğular, doğurur könlümdə min cür duyğular, səslənir kamanım, sazım, Təbrizim, ay mənim baharım, yazım, Təbrizim. Əzəldən şairlər yurdusan, inan, döşündən südəmən saysız qəhrəman, yolunda canını etmişdir qurban, gətirib onları yada Təbrizim, baş əyməz cəllada yada Təbrizim. Səttarxan o böyük sərdar milli, o atəş ürəkli, o atəş dilli, etdi azadlığı illərə bəlli. Gəl onun yolundan dönmə Təbrizim, dalğalan, aloğlan, sönmə Təbrizim. Atımı yol boyu çapıb sürürəm, hər keçən yolçuya salam verirəm, nələr eşidirəm, nələr görürəm, nədir bu qaranlıq gecə Təbrizim, buna necə dözüm, necə Təbrizim. Sənin çiçəyinə, gülünə qurban, mənə qardaş deyən dilinə qurban, vətəninə qurban, elinə qurban, baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Allah sizi saxlasın və Süleyman Rüstəmə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Ruhu şad olsun. Aşık olanın bağrı döner qanı deyirlər. Ateşdə yanan aşıqə pərvanə deyirlər.
Dostaşlanı öyrən baxıb ətrafına könlüm. Hər addımını, eybini canana deyirlər. Aç qəlbini cananına göstər ki, inansın, bilsin nə deyirlər, ona əfsanə deyirlər. Ey gül, sən mənim eşqim, həvəsimsən. İşq altaşıdır, can verən insanı deyirlər. Mən fəxr edirəm, çünki əleyhimdə nə varsa, sən təh gözələ gözləri ceyranə deyirlər. Ey gül, məndən sənə nə deyiblərsə inanma, səndən də gəlib gündə Süleymanə deyirlər.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə. Ədəb işimiz verilişidir və qonağımız Cənab Doktor Əhməd Əhmədidir. Həqiqətən elə bir mövzuya əl qoyduz, Cənab Doktor. Həqiqətən Süleyman axşam oldu. Ona görə o, necə deyərlər, o ürəyimizin o təməllərini tərpədirsiniz də, o arının yuvasına çöp uzadırsınız. Həqiqətən ustazsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mətləbi ötürək sizə, vaxt ötürək sizə və sizdən eşidə. Hər halda ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz bu şeirlərdən yararlanmışdı. Amma bizim əsas məsələmiz Dovşanla Şirin macərasıdır. Cəmçuq da, ötən həftə çox həssas yerdə qaldıq. Çox həssas yerdə. İndi necə olacaq sizcə?
Bəli. Gəldik, deyir ki, o bəzi adam yağlı dili işə salar, elə bəzi ləfzləri, kəlmələri işlədər, onlar dər əslik mənasına diqqət eləməz. Mevlana deyir ki, bu ləfzlərə allanmayın. Ləfzəhə və namhə çün damhast. Biri ki, gəlib səni yağlı dilindən tərəfləyir, hətmən sənə bir tələ qurubdur.
Bəli.
Ya özünün bir ayrı niyyəti vardır. Bəd qəhti məna miyanı nam hast. Yəni, çox ləfzlər işlədirlər ki, baxsan, ya mənası yoxdur, ya əslən irtibatı yoxdur. Elə bunu deyəndə birdən yadıma düşür. Görürsən, məsələn, bir şəxsi əvvəlin vardır görürsən, səni tanıyır. Gəlir görüşür, deyir, bizim zəhmətlərinlə.
Bəli.
Məsələn. Sən fikirləşsən, deyirsən, şax, mən bunu görməmişəm ki, buna bir zəhmət də verəm, deyib bizim zəhmətlərini, ya zəhmətini çəkəm, deyib bizi. Yəni, bax,
bizim ədəbiyyatımızda
var. Ləqləqi zəbanda düşüb dilə, elə dillərdə gəzir, muntan mənasına diqqət eləmirlər ki, mən bu sözü deyirəm. Ya görürsən, deyir ki, sənin yolunda başdan zandan geçirəm, yalandan, ha?
Bəli.
Heç mümkündür, məsələn, bir dənə dərdu deysən, da gedə illərinə
gəlməyəm. Mədəniləşmiş tərəfi də var. Məsələn, çünki gedirsən bir mağazıya, bir nəsə alasan, birdən bir var deyər ki, sanki, məsəl üçün də çörək var, ya məsəl üçün dönüb deyirsən, çörəyimiz var. Yəni, o mağaza sənin deyil, amma bu mədəniyyətin əlamətidir. Çörəyimiz var.
Baxın bir, yəni bir var ki, biz danışanda hər kəlmə işlədirik, onun mənasına diqqət edirik. Görək, mənasının yeri var işlədək, yeri yoxdur, işlətməyək. O yağlı dili qoyacaq kənara, rok danışacaq.
Özün olacaqsan.
Özün olacaqsan.
Olduğun kimi dedik, görün.
Niqab dalısında gizlənməyəcəksən. Ömr üçün abəst vəqdura çocuğum. خلق باطن ریج زوی عمر تو دیشی عمرنده 60 ایلده 70 ایلده